πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς θα δούμε την κακοκαιρία που πλήττει τις Κυκλάδες. Έχουμε απαγόρευση οδικών μετακινήσεων στην Πάρο, μήνυμα 112 και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τοπικούς αξιωματούχους να μας δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τι συμβαίνει. Αλλά θα δούμε και το μείζον θέμα, το μείζον διεθνές θέμα που δεν είναι άλλο από την καταδίκη της Λεπέν και την απαγόρευση του εκλέγεστε για 5 χρόνια μετά από απόφαση του δικαστηρίου με θέμα το σκάνδαλο με τους βοηθούς ευρωβουλευτών. Βέβαια, ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο Ζορδάν Μπαρντελά, ο ηγέτης της Εθνικής Συσπήρωσης, 30 ετών, εξαιρετικά δημοφιλής. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ακόμα και ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν κατηγόρησε την γαλλική κυβέρνηση και ειδικότερα τη γαλλική δικαιοσύνη ότι έκανε ένα μείζον σφάλμα. Θα μιλήσουμε και για την πρώτη παγκόσμια σύνοδο για τη μετανάστευση που διεξήχθη σήμερα στο Λονδίνο. Θα μας τα πει η Ευδοξία Λιμπέρη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ενώ μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο ΑΠΙΘΙΤΑ, για όλη την αλλοπρόσαλη τόσο οικονομική όσο και γεωπολιτική στάση που κρατά ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει φέρει πραγματικά τα πάνω κάτω. Όλα αυτά σε λίγο. Σας είπαμε, θα δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία στις Κυκλάδες. Το πλέον πληγέν νησί είναι η Πάρος. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω τον κύριο Βαγγέλη Δεναξά, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πάρου. Βρίσκεται στο Δημαρχείο. Καλησπέρα κύριε Δεναξά, πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Βρέχει ακόμα?
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη. Βρέχει ακόμα, όχι σε όλο το νησί, αλλά ειδικά προς το μεγαλύτερο πληγέν σημείο του νησιού που είναι η Νάουσα, συνεχίζει να βρέχει ακόμα. Ναι.
Άρα τα προβλήματα δεν έχουν βελτιωθεί, παραμένουν οι δυσκολίες έτσι σε όλο το δικό δίκτυο.
Και από ό,τι περιμένουμε, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και η νύχτα θα είναι δύσκολη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί δεν έχει μπορέσει να αποφορτιστεί όλη η περιοχή από το πάρα πολύ νερό που έπεσε. Αν πέσει κι άλλο, είναι προφανές ότι θα έχουν προβλήματα. Άλλωστε, όποιος ξέρει από την Πάρο, όποιος έχει πάει, ξέρει ότι τα σοκάκια είναι πολύ στενά και τα νερά δεν έχουν τρόπο διαφυγής, δυστυχώς, επειδή είναι παραδοσιακό το συγκρότημα το οικιστικό στην Πάρο. Η απαγόρευση μετακινήσεων εξακολουθεί να ισχύει, να εικάσω.
Ναι, βασικά από χθες το μεσημέρι εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση σαν Δήμος προκειμένου να προειδοποιήσουμε για τα έντονα κεντρικά φαινόμενα τα οποία θα είχαμε σήμερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Στις 2 η ώρα έγινε το πρώτο μήνυμα, το 112, για τα φαινόμενα και προειδοποιούσε τους πολίτες προκειμένου να είναι εις γνώση το ότι πρόκειται να συμβεί. Στις 5 η ώρα το απόγευμα βγήκε ένα δεύτερο 112, το οποίο απαγόρευε την κυκλοφορία. Και ταυτόχρονα βγάλαμε και ένα επιπλέον μήνυμα εμείς σαν Δήμος, προκειμένου να ειδοποιούμε τους πολίτες να μην μετακινούνται πριν εκτάκτων αναγκών. Περιμένουμε και μία βοήθεια από την Άξο, από πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα 8 ατόμων της ΕΜΑΚ από την Αθήνα, η οποία η πληροφορία μας δίνει ότι σηκώθηκε το ελικόπτερο προκειμένου να έρθει, αλλά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του για την Πάρο, με αποτέλεσμα επέστρεψε πίσω στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Τουρίστες υπάρχουν, κύριε Δεναξά, και αν έχετε μιλήσει με κάποιον από αυτούς ή, εν πάση περιπτώσει, έχετε εικόνα, πώς βλέπουν αυτή τη θεομηνία?
Δεν γνωρίζω. Οι τουρίστες υπάρχουν στο νησί, όχι βέβαια πάρα πολύ, ελάχιστοι. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί ξένοι που μένουν μόνιμα πλέον στο νησί μας.
Σωστά.
Δεν έχω την δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μιλήσω.
Όχι, λέω, μην τυχόν και ναι.
Ναι, όχι, δεν έχει τύχει. Αυτό που έτσι απλώς να σας ενημερώσω, ότι έχει με απόφαση του Δημάρχου, τα σχολεία μας θα είναι κλειστά για αύριο.
Μπράβο, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
Ναι.
Ωραία.
Αυτό που θέλουμε εμείς είναι απλώς μέχρι αύριο το μεσημέρι, που η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει συνέχιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο νησί και στις Κυκλάδες, έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην κυκλοφορεί κανείς αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.
Ναι, είναι απολύτως λογικό αυτό που λέτε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δεναξά, και να ευχηθώ τα καλύτερα στην Πάρο που δοκιμάζεται από αυτή την έντονη θεομηνία. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κ. Βαγγέλης Δεναξάς, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πάρου. Βρίσκεται στο Δημαρχείο του όμορφου κυκλαδίτικου νησιού. Κλειστά αύριο τα σχολεία, κάτι αναμενόμενο βέβαια. Χαρά σε Ευαγγέλια για τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι επόμενες ώρες παραμένουν δύσκολες, όπως μας είπε ο κ. Δεναξάς. Te lo dije muy clarito. Permanece en la escuela. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr, κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις.
Cocina,
me gustas de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 17 λεπτά. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική Πρωτεύουσα, την Ευδοξία Λιμπέρη. Καθώς σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο οργάνωσε την πρώτη Διεθνή Σύνοδο για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Μετανάστευσης. Καλησπέρα, Ευδοξία. Καλησπέρα στο Λονδίνο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ποιος είναι ο στόχος της σημερινής Συνόδου, η οποία να εικάσω ότι ολοκληρώθηκε?
Στόχος της Συνόδου είναι να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση ουσιαστικά,
ναι.
Να διαλυθούν να εξοντωθούν αυτά τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Πρέπει να έχει τελειώσει, δεν έχω σαφή εικόνα.
Ναι.
Συνεχίζεται και αύριο όμως, δεν έχει τελειώσει, δηλαδή είναι... Ναι, πρέπει να έχει τελειώσει. Και συνεχίζεται αύριο, είναι διήμερη. Η Βρετανία λοιπόν φιλοξενεί σήμερα υπουργούς εσωτερικών από όλο τον κόσμο, αλλά και εκπροσώπους από άλλα υπουργεία. Για παράδειγμα, επειδή αφορά το έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα συγκεκριμένα, mm-hmm. από την Ελλάδα για παράδειγμα, εκπροσωπείται σε επίπεδο, σε υπηρεσιακό επίπεδο, αλλά εκπροσωπείται, αύριο θα έρθει ο αντιστράτηγος, ο αρχηγός της αστυνομίας.
Ο κύριος Μάγιος, ναι.
Οπότε θα είναι από το Υπουργείο, ναι, προστασίας mm-hmm. του πολίτη και όχι από το εσωτερικό, γιατί έχουν διαφορετικά χαρτοφυλάκια οι διαφορετικές χώρες, ας
Σωστά.
πούμε. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι πάνω από 40 χώρες οι συμμετέχοντες, αυτοί που έχουν προσκληθεί.
Και μάλιστα Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεγάλες χώρες.
Ναι. Είναι διατλαντικό, δεν είναι.
Ακριβώς.
Είναι διεθνές το συνέδριο, είναι μεγάλο και είναι το πρώτο που διοργανώνεται. Είναι πρωτοβουλία του κ. Στάρμερ, του Πρωθυπουργού. για το οργανωμένο έγκλημα με θέμα τη μετανάστευση. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Ο Κιρ Στάρμερ αποκάλυψε με αφορμή όλο αυτό, έκανε κάποιες δηλώσεις το πρωί, είπε ότι περισσότερα από 24.000 άτομα έχουν απελαθεί από τη στιγμή που το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία, αυτό δηλαδή από τον περασμένο Ιούλιο. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης να τερματίσει αυτή την κρίση, όπως την ονομάζει, στη μάχη, δηλαδή που περνάνε με τα φουσκωτά, με αποτέλεσμα τα τραγικά συμβάντα που έχουμε μάθει, που γίνονται κατά καιρούς. Αύριο αναμένεται να βγάλουν μάλιστα ανακοινώσεις, τα συμπεράσματα, ας πούμε, της Συνόδου, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σκληρά, που θα αφορά κυρώσεις. Και αυτό θα συζητήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ντέβιτ Λάμι, ο οποίος την 1-2 Απριλίου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, θα βρεθεί στα Δυτικά Βαλκάνια για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι εκεί πέρα θα συζητήσει γι' αυτό και θα συζητήσει για τις κυρώσεις που θα ανακοινώσει και το συνέδριο, τη σύνοδος από αύριο ουσιαστικά. Στόχος, είπαμε, είναι να αντιμετωπιστεί παρά τη μετανάστευση, και αυτό με συνεργασία, να γίνει δηλαδή με συνεργασία όλων αυτών των χωρών. Ο Κιρ Στάρμερ αυτό προτάσει και πιστεύει ότι μόνο με συνεργασία μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, μεμονωμένα μία χώρα δεν μπορεί να το κάνει. Και ανακοίνωσε ένα νέο ταμείο για να γίνει όλο αυτό, με ύψους 33 εκατομμυρίων λιρών και με κεφάλαιο 33 εκατομμύρια λίρες, για να αποδιοργανώσει τα διεθνή δίκτυα λαθρεμπορίας και να ενισχύσει τις διώξεις. Το ταμείο αυτό λοιπόν θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας διεθνούς μονάδας της υπηρεσίας δίωξης, η οποία θα συνεργαστεί με ξένους εισαγγελείς για να εντοπίζει και να συλλαμβάνει διακινητές ανθρώπων. Δηλαδή θα έχουν μια διεθνή, γι' αυτό φυσικά θέλει τη συμμαχία και την συμφωνία όλων των χωρών, ώστε για παράδειγμα κάποιος Βρετανός να μπορεί να δράσει σε ξένη χώρα, και αντίστοιχα ανάλογα ποιος, τι υπηκότητας, τι εθνικότητας θα είναι οι διακινητές, οι εγκληματίες. Οπότε γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Μ' ακούτε?
Μ' ακούς?
Ναι,
ευδοξία,
ακούω.
Ναι, κάτι έγινε. Ναι, okay.
Ναι, και αυτό που θέλω να πω, και είναι και επίσης σημαντικό στο τέλος, είναι ότι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, μεταξύ δηλαδή των αυτών που συμμετέχουν, είναι και ανώτερα στελέχη από εταιρείες κοινωνικών μέσων που τους θέλει μαζί του. Mm. Αυτή είναι μια σκέψη που είχε το X, το πρώην Twitter δηλαδή του Elon Musk, η Meta, Facebook και λοιπά, Instagram και λοιπά και λοιπά, και TikTok. Mm. Είναι όλοι, είναι και αυτοί μέσα εκπρόσωποι που θέλουν τη συνεργασία τους για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους διακινητές και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
Τώρα, σχετικά με την πρωτοβουλία, το Rebrain Greece, για το κύμα επιστροφής στην Ελλάδα των επιστημόνων υψηλών προσόντων που επιβεβαιώθηκε το περασμένο Σάββατο, διάβαζα ότι τελικά ήταν πολύ περισσότερα τα βιογραφικά αναεταιρεία από αυτά τα οποία ανάμεναν οι θύνοντες.
Δεν κατάλαβα, δηλαδή ήταν πολύ περισσότεροι.
Ναι,
δεν το περιμένανε, δεν περιμένανε αυτή την ανταπόκριση.
Ήταν περισσότερα, ναι.
Ναι, περιμένανε. Ήταν πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Και όμως και οι εκπρόσωποι εταιριών ήταν χαρούμενοι, γιατί ψάχνουν ανθρώπους. Χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό, χρειάζονται άτομα υψηλής.
Με γνώσεις και με βιογραφικά υψηλής ποιότητας, έχεις δίκιο.
Δεν είναι μόνο τα... με βιογραφικά και αυτό που λες, και δεξιότητες, και χρειάζονται εμπειρία, ανθρώπους με εμπειρία. Και στην Ελλάδα δυστυχώς στα χρόνια της κρίσης Όσοι έμειναν πίσω, γιατί πολλοί κόσμος έφυγε, πολλοί νέοι άνθρωποι έφυγαν, όσοι έμειναν πίσω δεν είχαν τη δυνατότητα, οι εταιρείες δεν προσλάμβαναν, οπότε δεν απέκτησαν εμπειρία αυτοί οι άνθρωποι, ναι, στην Ελλάδα και υστερούν δυστυχώς. Οπότε και οι εταιρείες τώρα που έχουν αρχίσει να λειτουργούν κανονικά, βεβαίως, εδώ και μερικά χρόνια, και μεγαλώνουν οι δουλειές τους, δεν έχουν ανθρώπους, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και δυσκολεύονται να τις καλύψουν. Από την άλλη πλευρά ήταν ενδιαφέρον, οπότε υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, πρέπει να σου πω. Κάποιοι ήταν ενθουσιασμένοι, είναι πιο κοντά στην απόφαση να επιστρέψουν, κάποιοι νέοι άνθρωποι και λιγότερο νέοι. Για παράδειγμα, μίλησα και με κάποιον που είχε πάρει τη σύνταξή του πολύ νωρίς, γιατί ήταν στο ναυτικό, ναι, και ήταν όμως επιστήμονας. Οπότε στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να δουλέψει, του παίρνανε όλη τη σύνταξη το κράτος. Το 60% του έκανε κράτηση το κράτος.
Ναι.
Η κυβέρνηση, μέσα στα κίνητρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ήταν και αυτό, το οποίο έχει γίνει βέβαια εδώ και λίγο καιρό. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε κατεβάσει τις κρατήσεις
10% νομίζω.
Στο 30%, ναι, και μετά, όχι, είναι τώρα 0.
Α, έχει φτάσει στο 0, γιατί η τελευταία μου ενημέρωση ήταν για 10%. Μάλιστα.
Αυτό είπε τουλάχιστον η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός,
ναι,
Εργασίας,
ναι, ναι, προφανώς δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, είναι και πολύ καλή
στην παρουσίασή της. Έκανε μια εκτενή παρουσίαση, δέχτηκε ερωτήσεις και απαντήσεις. Πολλοί κόσμος βέβαια είναι επιφυλακτικός, πρέπει να σου πω. Πολλοί από αυτούς που μίλησα δεν τους... και ξέρεις κάτι, βέβαια τα κίνητρα είναι φορολογική απαλλαγή κατά 50% για τα πρώτα 7 χρόνια για κάποιον που θα επαναπατριστεί και θα ξεκινήσει να δουλέπει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επίσης το κόστος ζωής το χρησιμοποιούν σαν κίνητρο, ότι είναι πολύ χαμηλότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα το Λονδίνο. Παρόλα αυτά δεν είναι μόνο, και οι μισθοί έχουν ανέβει πολύ. Μάλιστα. Στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο ακόμα και αυτά δεν είναι τα μόνα τα οποία ζητάνε. Δηλαδή, ναι, ο μισθός είναι πολύ μεγάλο κίνητρο και σαφώς στην Ελλάδα δεν μπορούν να δώσουν τους μισθούς που δίνουν στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι και ίδια τα έξοδα. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, Δημήτρη, και είχε πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm, είναι η κουλτούρα στην εργασία. Οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η νοοτροπία σε μια επιχείρηση.
Δηλαδή εννοείς να υπάρχει τετραήμερο, να μην υπάρχουν μεγάλα διαλύματα.
Να υπάρχουν, ναι, ευελιξία, mm-hmm, να υπάρχει συζήτηση, πώς αντιμετωπίζουν, πώς...
Και ενδεχομένως να δουλεύουν και από το σπίτι σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι, και αυτό,
ναι,
είναι
και
κάτι
αυτό,
που παίζει.
Και αυτό, mm-hmm, είναι ένα κομμάτι αυτό, αλλά πολλοί μιλούσαν για την κουλτούρα, για τον τρόπο που φέρονται στους συνεργάτες. Αλλά και πολύ πολύ βασικό, που το είπαν ειδικά οι άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια εδώ και έχουν πολύ καλές δουλειές, είναι η ανέλυξη.
Ναι. Η αξιοκρατία που υπάρχει στην Ευρώπη, αυτό είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.
Όχι, και σε επίπεδο αγοράς εργασίας, η καριέρα. Δηλαδή, ναι, ωραία, μέσα στην εταιρεία πού μπορώ να φτάσω. Και άμα, mm-hmm, μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί, σε ποια άλλη εταιρεία θα μπορούσα να πάω για να χτυπήσω πιο μεγάλη θέση.
Κατάλαβα.
Η καριέρα, η ανέλυξη.
Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο.
Ναι, ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον. Πάντως είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έγιναν πάνω από 1000 συνεντεύξεις. Περίπου, μάλλον, συγκεκριμένα μου είπαν ότι γίναν περίπου 1000 συνεντεύξεις από 1300 άτομα που δήλωσαν συμμετοχή και ήρθαν.
Εκ των οποίων τα περισσότερα άτομα είχαν και εξαιρετικά βιογραφικά. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάντα εξαιρετική και περιστατωμένη ενημέρωση. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Λονδίνο.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη, ανταποκρίτρια της ΕΣ στο Λονδίνο. Συζητήσαμε για την πρώτη Παγκόσμια Σύνοδο για την μετανάστευση. Διεξάγεται σήμερα και αύριο στη Βρετανική Πρωτεύουσα. Αλλά και για το Rebrain Greece, το οποίο είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα διακόψουμε για λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά τις 8.30 με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του ΑΠΙΘΙΤΑ.
moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου και ο Άννα Παπασταμάτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Είπαμε, είναι πολλές ειδήσεις σήμερα. Η σημαντικότερη διεθνής είναι η απαγόρευση του εκλέγεστε για 5 χρόνια στην επικεφαλή της Εθνικής Συσπήρωσης, τη Μαρί Λεπέν. Το άλλο ζήτημα αφορά βεβαίως την κακοκαιρία που έχει πλήξει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τόσο την Πάρο. Μιλήσαμε νωρίτερα με στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης της Πάρου. Πάμε στη Μύκονο να καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Θεοχάρη, πρόεδρο του Σωματείου Εστίασης και Κέντρων Διασκέδασης της Μυκόνου. Καλησπέρα κύριε Θεοχάρη.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, η κατάσταση που επικρατεί στο δικό σας το νησί είναι αντίστοιχο τόσο δύσκολο σε σχέση με αυτό της Πάρου ή τα προβλήματα έχουν περιοριστεί κάπως? Δεν ξέρω και αν βρέχει ακόμα, αυτό θα μας το πείτε εσείς.
Συνεχίζει να βρέχει, δεν γνωρίζω στην Πάρου γιατί δεν έχω ανοίξει ούτε τηλεόραση από τις 5 η ώρα που ξεκίνησε αυτή η ακραία, ας πούμε, θεομηνία. Είμαστε λίγο, γιατί εγώ είμαι και ξενοδόχος, στους υπόγειους χώρους και με αντλίες προσπαθούμε να βγάλουμε τα νερά. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη στη Μύκονο σήμερα είναι, εγώ είμαι 55 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί.
Αλήθεια?
Ξεκίνησε να βρέχει γύρω στις 5 η ώρα και μετά η βροχή μετατράπηκε σε χοντρό χαλάζι. Μιλάμε χαλάζι που αν δεν ήσουν κάτω από... δηλαδή να είσαι προστατευόμενος, θα σου άνοιγε το κεφάλι.
Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή ήταν σαν μπάλα του γκολφ, ας πούμε.
Λίγο μικρότερη για να μην...
Και πάλι, με τέτοιο ύψος είναι το βάρος μεγάλο, η ορμή μάλλον πέφτει.
Φανταστείτε ότι στην παραλία εδώ, γιατί ο χώρος που επιχειρώ είναι εφάπτεται με την παραλία, πρέπει να το έστρωσε 5 με 10 πόντους. Δηλαδή το άσπρισε.
Απίστευτο.
Ναι, ναι.
Απίστευτο, και... γιατί είναι άνοιξη κιόλας, δεν είναι κανένα
ναι,
χειμώνας.
Και μιλάμε για την άνοιξη και όπως ξέρετε η Μύκονος έχει ξερολιθιές. Δηλαδή τώρα που έχω μιλήσει με κάποιους φίλους, γιατί έχω αλλάξει 3 φορές, τώρα πάω για την 4η.
Ναι.
Ενημερώθηκα ότι έχουν υποχωρήσει πολλές ξερολιθιές στους δρόμους και κάποιοι δρόμοι δεν είναι προσβάσιμοι, δηλαδή δρόμοι κεντρικοί.
Ναι, άρα αντιμετωπίζετε, γιατί αντίστοιχο πρόβλημα, μάλιστα στην Πάρο έχει εκδοθεί ανακοίνωση να μην κυκλοφορούν καν οι πολίτες.
Το ίδιο και σε εμάς, το 112 έχει χτυπήσει 4 φορές.
Έχετε λάβει αποφάσεις, έχετε μάθει μάλλον αν τι θα γίνει με τα σχολεία αύριο?
Όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση.
Εντάξει, το πιο λογικό είναι ότι δεν θα λειτουργήσουν βέβαια, γιατί το ίδιο ισχύει
λογικά,
για την Πάρο και τη Ρόδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σοβαρό το πρόβλημα. Τι ευελπιστείτε, σε τι προσδοκάτε τις επόμενες ώρες, να μειωθεί η βροχή για να μην αυξηθούν τα προβλήματα?
Ο Θεός το γνωρίζει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση και η προβλέψη των ανθρώπων, από ό,τι είδα, θα υπάρχει η βροχόπτωση. Ευελπιστούμε να μην είναι τόσο έντονη. Ναι. Δηλαδή, γιατί κυριολεκτικά άνοιξαν οι ουρανοί. Δηλαδή, είναι ένα τρομερό πράγμα.
Τουρίστες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Μύκονο?
Μπορώ να πω ότι ξεκίνησε η σεζόν αρκετά καλά.
Μάλιστα.
Είχαμε. Πιθανόν τώρα κάποιος κόσμος που ήταν να πάει Σαντορίνη και ήρθε από εδώ, αλλά ξεκίνησε. Εμείς έχουμε έναρξη τουριστικής περιόδους από 25 Μαρτίου.
Ναι.
Και ο παραδοσιακός οικισμός κάτω, δηλαδή και την ημέρα της 25ης που έγιναν παρελάσεις, γιατί παρευρέθηκα εκεί, είδα αρκετούς τουρίστες στους δρόμους.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτό είναι το αισιόδοξο.
Είναι το αισιόδοξο, ναι, εντάξει, βέβαια.
Λοιπόν, κοιτάξτε, θα τα φτιάξουμε. Δεν είναι. Υπάρχει και η θέληση πάντα και τα μηχανήματα. Εντάξει, και ο Δήμος θεωρώ ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, αλλά ήταν κάτι τελείως ακραίο. Δηλαδή,
πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Όπως,
ήταν ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Φαναριώτη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη.
Να είστε καλά.
Να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης. Γεια σας, Γιάννης Θεοχάρης, πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης και Κέντρων Διασκέδασης στη Μύκονο. Δύσκολη κατάσταση και σε αυτό το νησί των Κυκλάδων. Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Πάντως, κινούμενοι με την βάση της λογικής, είναι προφανές ότι με τέτοια κατάσταση θα είναι σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσουν τα σχολεία και στη Μύκονο. Θα περιμένουμε βέβαια και κάποια επίσημη επιβεβαίωση για αυτό το ζήτημα. My soul and my senses apart. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 20 λεπτά. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, καθηγητή διεθνούς δικαίου στο ΑΠΙΘΙΤΑ, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλη αυτή την αλλοπρόσαλη, παύλα απρόβλεπτη, παύλα αδιανόητη πολιτική του Τραμπ, για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, καθώς αλλάζει γνώμη από την μία ώρα στην άλλη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Χαίρετε, κύριε Φαναριώτη. Κοιτάξτε, το χρήσιμο και κρίσιμο θα είναι το αποτέλεσμα.
Ναι.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως αναμενόταν και όπως το είχε αναγγείλει και το εφάρμοσε, σε αυτές τις πρώτες 100 μέρες της επανεκλογής του και στην εξουσία, δεν κοιτάει διαδικασίες, δεν κοιτάει το πρωτόκολλο, το οποίο είναι σημαντικό στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς παρέμβασης, και προσπαθεί με επιχειρηματική λογική να κάνει εφικτό ένα αποτέλεσμα μιας εκεχηρίας, βιώσιμης, και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια ουσιαστική λήξη του πολέμου, με όρους που θα δούμε, γιατί τα δύσκολα έρχονται στο τέλος βέβαια.
Βέβαια.
Στο πλαίσιο αυτής της περίεργης τακτικής του, ασυνήθους και απροσδόκητης εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει και ενδιαφέρουσες σκέψεις και ιδέες.
Αλλά φαντάζομαι να μην αναφέρεσαι στη Γρυλανδία, με χιούμορ το
όχι,
λέω.
Όχι, μιλώ συγκεκριμένα για το Ουκρανικό.
Α, okay.
Από εκεί και πέρα, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχει μια αντίφαση. Απ' τη μια, οι Αμερικανοί προσπαθούν να δείξουν και να συμπεριφερθούν στον Πούτιν σαν ένα ηγέτη, υπεύθυνο, σοβαρό, ξεχνώντας βέβαια την επιθετική ενέργεια στην Ουκρανία, προς στιγμή τουλάχιστον.
Mm.
Απ' την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δημιουργεί συνόδους προθήμων με 31 κράτη εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθώντας να ουσιαστικά να δημιουργήσει μια συνεργασία προθήμων για παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.
Και συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, καταρχάς η Γαλλία και η Βρετανία, Μακρόν και Στάρμερ, το προωθούν αυτό. Οι άλλες χώρες είναι, είναι από επιφυλακτικές έως αρνητικές. Είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε. Άλλωστε και η Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Και εκεί βεβαίως, επειδή είστε και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ξέρετε πολύ καλά ότι μια ερνευτική δύναμη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μια επιθετική, μια πολεμική δύναμη. Αντίθετα, ο βασικός της στόχος είναι να επιτηρεί μια εκεχηρία.
Θα έλεγα, κύριε Φαναριώτη, ότι αυτά που διαβάζουμε και πληροφορούμεθα, ότι ενδεχομένως οι όποιες δυνάμεις δημιουργηθούν θα μπορούσαν να εγκατασταθούν όχι άμεσα μέσα στην Ουκρανία, αλλά στην Πολωνία ή τη Ρουμανία, που βέβαια έχουν κοινά σύνορα με την Ουκρανία, αλλά σίγουρα δεν είναι σε άμεση γειτνίαση με την Ρωσική Ομοσπονδία.
Όπως είναι οι Βαλτικές Δημοκρατίες, που έχουν πάνω από 1000 χιλιόμετρα σύνορα.
Ναι,
σωστά, κύριε καθηγητά. Σωστά.
Άρα, νομίζω ότι πρέπει λίγο να συντονιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος με την Ευρώπη και αντίστροφα, γιατί αλλιώς κάπου υπάρχει και μια γελιοποίηση όλου αυτού του πράγματος.
Ναι.
Το ΝΑΤΟ αγγίζει και τις δύο ακτές του Ατλαντικού. Η Ευρώπη έχει μια άποψη μάλλον διαφορετική και προωθεί τη δυνατότητα της Ουκρανίας να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Οι Ρώσοι δέχονται τις αμερικανικές προτάσεις για αποχή από πολεμικές ενέργειες στη Μαύρη Θάλασσα και μη βομβαρδισμό των εκατέρωθεν βέβαια των ενεργειακών υποδομών, οι οποίες θα πάρουν καιρό για να αποκατασταθούν και είναι απαραίτητες. Αλλά ταυτόχρονα διαβάζω ότι συνεχίζουν σε άλλα επίπεδα να χτυπούν ουκρανικούς στόχους. Άρα είναι επίγον να υπάρξει μια πραγματική εκεχηρία για ένα τουλάχιστον διάστημα, ώστε στο διάστημα αυτό να μπορέσουν οι διάφοροι, είτε οι αξιωματούχοι στο ανώτατο επίπεδο, είτε οι Υπουργοί Εξωτερικών, είτε οι προεδρικοί απεσταλμένοι, να διαμορφώσουν στη Σαουδική Αραβία ή οπουδήποτε αλλού μπορούν να συναντώνται, μία επί της ουσίας, και η ουσία είναι ποιος θα κρατήσει τις περιοχές στα νότια και ανατολικά που κατέλαβαν οι Ρώσοι. Θα την κρατήσουν, ναι. Κρατήσουν
το Ντονέτσκ, είναι... Λουχάνσκ, τέσσερις περιοχές είναι, ναι. Σωστά.
Ναι. Είναι το Ντομπάς με την ευρεία έννοια και εκεί δεν είναι εύκολο να υπάρξει. Ο Ζελένσκι λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτές τις περιοχές. Απ' την άλλη μεριά ο Τραμπ δείχνει ότι θεωρεί...
Δεδομένο ότι θα μείνουν στη Ρωσία αυτές τις περιοχές, ναι. Βέβαια.
Θέλω να πω είναι μια περίεργη κατάσταση, αλλά η ελπίδα να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, που δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες νεκρούς έχει προκαλέσει
χιλιάδες,
και από τις δύο μεριές.
Εκατοντάδες χιλιάδες, ναι.
Ναι, εκατοντάδες χιλιάδες, συγγνώμη, αυτό εννοούσα. Ναι. Είναι μια καλή ελπίδα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται όλες οι πλευρές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να δείξουν την μεγαλύτερη δυνατή καλή προαίρεση.
Ναι, βέβαια τώρα αυτό είναι και ο λίγον, ας μου επιτραπεί να πω, ευχολόγιο. Είναι λίγο ευχολόγιο, αλλά αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, είναι ότι από το διεθνές δίκαιο περάσαμε στο δίκαιο του ισχυρότερου. Με μία εκλογή, κατευθείαν. Δηλαδή, είμαι ισχυρότερος, θα επιβάλλω τους κανόνες. Αυτό είναι μια τεράστια ανατροπή στην διπλωματία και τη γεωπολιτική. Από την άλλη, τώρα διάβαζα σε μία ανάλυση στους New York Times ότι η πολιτική Τραμπ με τους δασμούς, η οποία θα πλήξει και την αμερικανική εργατική τάξη, βέβαια, έτσι, οι δασμοί δεν πλήττουν μόνο την Ευρώπη, πλήττουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αμφίπλευρα.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που έχουμε ζήσει τέτοιο σοκ. Το ζήσαμε το μακρινό 1971, επί Ρίτσαρντ Νίξον, όταν ο Νίξον απέστειρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία του Bretton Woods, που προέβλεπε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες των χωρών που μετείχαν σε αυτό. Και αυτό προκάλεσε τότε ένα τεράστιο εμπορικό σοκ. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αυτή την τάση και την τάση που είχε εκφράσει ο πρόεδρος Νίξον, την ακολουθεί και ο Τραμπ.
Πάντως από αξιόπιστες αναλύσεις οικονομολόγων, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, ναι, γι' αυτό διαβάζω και ακούω, βλέπω ότι μόνο για περιορισμένα διαστήματα η πολιτική δασμών και τέτοιου ή παρόμοιων κυρώσεων μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα αναπτυξιακό που θα ξεπεράσει τις αρνητικές πτυχές στο επίπεδο απασχόλησης των μισθωτών ή των εργαζόμενων, και ότι έχει, όπως είπατε και εσείς και το 1971 και σε άλλες περιόδους, έχει εφαρμοστεί αυτή η πολιτική.
Και με το Ρος Περό το 1992.
Ναι, ακριβώς. Συνεπώς, τι να πω, επειδή φαίνεται ότι δεν έχουμε άλλη λύση, ας δώσουμε λίγο, λίγο χρόνο σε αυτή την πολιτική που είναι περιεργή, ασυνήθιστη, αλλά δείχνει ότι αν όλοι, επαναλαμβάνω, και το ηθικό το στοιχείο δείξουν καλή προαίρεση και καλή πίστη, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάποιοι στην Ευρώπη θεωρούν ότι οι Ρώσοι, εάν κλείσουν το Ουκρανικό, θα είναι έτοιμοι να ξαναχρησιμοποιήσουν την στρατιωτική ισχύ τους, απειλώντας ή και επιτιθέμενοι σε άλλες περιοχές.
Μολδαβία, Πολωνία, ναι.
Ναι, αν αυτό είναι το κύριο που θα επικρατήσει στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λύση. Αν θεωρηθεί όμως ότι δεν θα το κάνουν οι Ρώσοι ή σε δεύτερη γραμμή, όπως είπαμε λίγο πριν, Πολωνία, Ρουμανία, ίσως και αλλού, υπάρξουν δυνάμεις, ένα εκστρατευτικό σώμα το οποίο θα είναι έτοιμο να φύγει και να πάει σε όποια περιοχή απειληθεί ξανά από τη Ρωσία. Ναι. Και αν βέβαια λύσουμε και το θέμα του ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Έτσι νομίζω.
Καλά,
ότι
της
Ουκρανίας η περίπτωση πρέπει να έχει αποκλειστεί.
Εντελώς. Γιατί αυτό θα συνιστούσε μια νέα αντιπαράθεση με την Ρωσία. Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι συζητήσιμο. Θα το δούμε βέβαια αυτό, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχω υπηρετήσει ένα χρόνο στο Κωσυφοπαίδιο και ένα χρόνο στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχω ζήσει το αίσθημα, το feeling αυτό, των λαών της περιοχής ή των διπλωματών οι οποίοι ασχολούνται με σταθεροποίηση, ειρήνευση και αποκατάσταση μετά ανασυγκρότηση. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτόν τον πόλεμο.
Με δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά από την άλλη και η ίδια η Ευρώπη έβλεπε επί χρόνια, ήταν απίθυνε χειραβοηθείας στην Ουάσιγκτον, και είχαμε, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών καλομάθη στο ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει, υπάρχουν οι Αμερικανοί, οι στρατιώτες. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία υπάρχει τεράστια βάση του Ραμστάιν με πάνω από 30.000 στρατιώτες.
Κάποτε ήταν 300.000, ολόκληρο σώμα στρατού, στρατιά ήταν.
Σωστά.
Η στρατιά του Ρήνου, θυμάμαι, αλλά αυτά πολλά χρόνια πριν.
Είναι αλήθεια αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας πολλά επεισόδια, στα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε την έκβασή της, κυρίως λόγω του ότι ο ίδιος ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και βεβαίως είναι απρόβλεπτες μερικώς τουλάχιστον και οι αντιδράσεις της Ευρώπης. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαναριώτη.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, καθηγητής διεθνούς δικαίου του Απιθύτα, με τον οποίο συζητήσαμε τόσο τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να επιτύχει μια ειρήνη στην Ουκρανία, όσο και τον πόλεμο δασμών του Τραμπ. Είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη, οπότε είναι και πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με αυτά τα δεδομένα, να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 7 λεπτά και καθώς η απόψινη Γεώπολης πλησιάζει προς το τέλος της, να σας διαβάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, παύλα εκτίμηση της Le Monde, τωρινή πριν από μια ώρα περίπου έχει βγει, με αφορμή βεβαίως την απόφαση του δικαστηρίου να απαγορεύσει στην Marine Le Pen το δικαίωμα του εκλέγεστε για 5 χρόνια. Ο Ζορδάν Μπαρντελά λοιπόν, ο πρόεδρος της Εθνικής Εισπύρωσης, ένας 30χρονος νέος, ο οποίος έχει ιδιαίτερα σημαντική αποδοχή από τους ομοεθνείς του, τους Γάλλους, καθώς είναι νέος, έξυπνος, όμορφος, φράδης, είναι μια πολύ ισχυρή περίπτωση για τον εθνικό συναγερμό. Είπε λοιπόν ότι πρόκειται για την απόφαση για την Μαρέν Λεπέν, ότι πρόκειται για ένα δημοκρατικό σκάνδαλο και κάλεσε σε μαζικές και ειρηνικές κινητοποιήσεις, ενώ δημοσίευσε ένα αίτημα υποστήριξης στην ιστοσελίδα του κόμματος που αποσκοπεί στην ισχυρή βούληση του λαού. Δεν είναι μόνο η Λεπέν που καταδικάζεται άδικα, είναι η γαλλική δημοκρατία που εκτελείται, δηλώνει το ακροδεξιό κόμμα σε αυτή του την ανακοίνωση. Να πούμε ότι αντίστοιχη θέση, και αυτό προκαλεί όσο να είναι μια εντύπωση, έχει πάρει και ο επικεφαλής της γαλλικής αριστεράς, ο Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, ο οποίος καταδίκασε την σημερινή απόφαση, η οποία συνιστά την κυρίαρχη διεθνή είδηση της ημέρας. Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στο δρόμο για τις εκλογές του 2027 και μπορεί μεν η Μαρίν Λεπέν άσκησε έφεση, όμως δεν θα έχει τύχει αυτή η έφεση, τουλάχιστον όπως προβλέπει η γαλλική νομολογία. Να κλείσουμε για να καταλάβετε πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα οι πολίτες στην Ευρώπη την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελβετίας, ότι ένας στους 10 αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, όπου το ποσοστό φτώχειας παραμένει ουσιαστικά σταθερό, βρίσκεται στο 8,1%. 7% ή αν θέλετε 708.000 άτομα σε σύγκριση με 8,2 το 2022. Επηρεάζει κυρίως ανήπανδρους, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και νοικοκυριά στα οποία δεν εργάζεται κανένας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελβετικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
Mis ojos te persiguen solo a ti.